Aptuveni 2 stundu garā Maksima Latvija darbinieku arodbiedrības gada sapulce pulcēja 8 biedrus no 2 dažādiem veikaliem. Kopā arodbiedrībā šobrīd ir 54 cilvēki, lai arī Maksima Latvija notarbina vairāk kā 7000 darbinieku. Pēc sapulces sastaptie Maksima darbinieki saka, kolēģi joprojām baidās iestāties arodbiedrībā. Sapulces laikā žurnālistiem bija jāpaliek aiz durvīm, jo arodbiedrības dalībnieki ir ļoti piesardzīgi runājot publiski. Divas veikala darbinieces piekrīt sarunai ar nosacījumu, ka viņu balss tiks pārveidotas.
Cilvēki ir ļoti iebiedēti. Ļoti iebiedēti par visādām sankcijām, par minimālām algām. Ja tev nepatīk, tu vari...
Abas darbinieces veikalā Maksim strādā 6 gadus. Arodbiedrībā iestājušās ar cerību, ka spēs kaut ko mainīt. Reizēm tas, ka viņas ir arodbiedrībā, palīdzot risināt nesaskaņas ar veikala vadītāju. Tomēr komunikācija esot slikta, piemēram par algu palielināšanu un aprēķinu.
Bet kas konkrēti neko pateikt nevar, vienkārši nepatīk un viss. Tādēļ jūs slikti strādājat. Teiksim, no februāra it kā mainīsies 7%. Bet to mēs tikai zinām no preses pārstāvja. No preses to mēs esam dzirdējuši. Veikalos par to vispār nav nekādas runas, nekādas cipari, nekas nav zināmas, tikai baumu līmenis.
Maksima akcionārs Ignis Staškevičs iepriekš medijos norādīja, ka no februāra tiks vienkāršot apmaksas sistēma. Arī algas pieaugšot. Tiesa tikai par 7% un tikai pamatalgai.
7% ir tā, kas ir. Tas būtu labi, bet ja tas būtu 7% pie minimālās algas, kas mums ir darba līgumos, tas ir pilnīgi nekas. Arī 10% būtu nekas salīdzinoši. Tas ir to, ka mums, teiksim, darba apjoms palielinās. Un ir palielinājies jau daudzus gadus. Visu laiku štātu samazina, mums tāda pienākuma palielinās. Alga paliek ar vienu mazāku. Tagad viņa ir nemainīga, bet, teiksim, tā nav cilvēka cienīga alga.
Arī algas aprēķins darbiniecēm esot neskaidrs. Jo vairāk stundu nostrādāts, jo mazāk aprēķinot sanāk stundas likme. Veikala vadības sola, ka darbiniekiem būs vienota stundas likme, neizdalīs prēmijas, mainīs maksu par darbu brīvdienās un naktīs. Pozitīvi to novērtē Maira Mucaniec, Latvijas tirdzniecības darbinieku arodbiedrības vadītāja. Šajā arodbiedrībā ietilpst arī Maksims darbinieku biedrība.
Un tas, protams, ka darbiniekiem būtu pieņemamāk, jo tad nefigurētu nekādas apšaubāmas, nezināmas prēmijas un arī caur tāda tipa līdzekļiem netiktu ietekmēti cilvēki, kuri varbūt arī kaut ko atļaujās vairāk pajautāt vai par savām tiesībām. Bet tas ir tas solījums un februāris būšot pārejas periods.
Šodienas sapulcē Maksima arodu organizācija sagatavoja savu piedāvājumu koplīgumam, ko cer noslēgt ar lielveikala vadību. Šāda līguma jeb ģenerāla vienošanās iespēja paredz darba likums. Darba devējam nav tiesība atteikties no sarunām par koplīgumu slēgšanu. Mucaniec cer, ka drīz sarunas tiks uzsāktas, un tas nesīs izmaiņas darba samaksā un darba laika organizēšanā.
Mēs tāpat kā visa sabiedrība gribam zināt, kas ir mainījies pēc traģēdijas. Un tad tu dzirdi, ka cilvēki pasaka, ka izņemot atkārtotas evakuācijas plānu, tur atgādināšanas vai tā, ka nekas nav mainījies. Tas ir ļoti sāpīgi.
Lai arī arodbiedrībai nav